Dobrý večer, u mikrofonu nočního mikrofóra vás vítá Michal Prokop. Asi v každém rozhovoru, který absolvuje, musí můj dnešní host odpovídat na klíčovou otázku, jak se u něj snáší věda s vírou. Racionalita se spiritualitou, jinak řečeno slovy písničky, kterou známe v podání Jaroslava Hudky, řeší problém hádala se duše s tělem. Je totiž genetickým biologem a zároveň katolickým knězem a teologem. Tahle neobvyklá kombinace profesí a životních poslání je ještě doplněna pozicí přednosty Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, spoustou publikační činnosti a cestovatelskými aktivitami. Je i častým hostem v rozhlase a v televizi, kde jsme se před časem potkali i my dva spolu. Marek Orko Vácha, vítejte u nás v mikrofonu.
Hezký večer, děkuju moc.
Co vede muže tak seriózních povolání, jako jsou ta vaše, k tomu, že používá přezdívku? Co to vlastně znamená, to Orko, a proč to používáte?
No, to je nezastavitelný. Když mě vyšla první knížka v roce 2003, tak moje nakladatelství Cesta, brněnské nakladatelství, tak si vyhradilo, aby to bylo podepsané Marek Orko Vácha, protože jsme vycházeli z toho skautského hnutí a ona polovina Brna věděla, kdo to je Orko, ale vůbec nikdo nevěděl, kdo to je Marek Vácha. Tak jakoby z komerčních důvodů se to tam dostalo a pak se dostanete na internet a na Wikipedii a už se toho nezbavíte. Tak dneska je pro mě velkou radostí, nebo je to až někdy komicky, když na nějakém slovutném velkém lékařském kongrese s zahraniční účastí mě tam představují jako ten Marka Orka Váchu a netuší, že to je přezdívka, kterou si táhnu daleko ze 70. let ze skauta.
To je ze skauta. A co to znamená?
Orlí oko. To, když Abe Svojcík to tady zakládal, tak se snažil trošičku to jako odříznout od Baden-Pola, takže ty takové ty ryze české přezdívky jako Orko nebo Rychmok, Rychlý mokasín a další.
No já to znám, protože jeden z mých vnuků je taky skaut a ten má taky přezdívku, takže tomu rozumím. Jak jste se dostal ke katolicismu nebo vůbec k víře? Byl jste tak vychováván v rodině nebo jste k tomu konvertoval později?
Obojí je pravda. Moje rodina byla velmi tradičně katolická a jsem rodičům za toto velmi vděčný, za tu tradiční katolickou výchovu. Pak je pravda to, že jsem v 5 letech v roce 71 začal ministrovat v Brně v kostele svatého Tomáše, což, jak se později ukázalo, byla líheň té takzvané skryté církve a tam si podávali dveře nejrůznější intelektuálové v současném zaměstnání, různí kotelníci, udržbáři a podobně, tak jak to tehdy chodilo, ale skvělí filozofové, ale byli tam třeba i fungující biologové, spousta lékařů a podobně, takže to bylo intelektuálně velmi jiskřivé a velmi obohacující prostředí. Já vlastně až na vysoké jsem zjistil, že někoho může trápit spor třeba Darwina s křesťanstvím. Já prostě jsem byl vychováván v tom, že tam jako nic takového není.
A co bylo dřív teda? Byla to dřív to kněžství nebo biologie? Jak se to u vás potkalo?
První byla biologie, nicméně v rámci studií jsem se rozhodl, že bych chtěl studovat v semináři a stát se knězem, ale já jsem od 4 let věděl, že budu cestovatelem a biologem. To byla jistá věc. Pak ještě k tomu chci dodat, že ono přece jenom navzdory veškeré výchově, každý z nás, těch 15, 17 nebo 20, si musíme klást jako velmi důležité otázky, jestli moji rodiče mají pravdu. Jestli ta víra mých rodičů není třeba vlak tradice, ze kterého oni ještě nedokázali vystoupit a já už ano, anebo jestli ten ateismus mých rodičů není to též. Takže najednou prostě v té chvíli si člověk musí začít pokládat otázky, jestli je Bůh nebo není Bůh. Má můj život smysl nebo nemá můj život smysl.
Já jsem jenom možná na začátku asi bychom měli říct, že v těch mých pořadech máme poměrně svobodnou volbu i hudby, která vlastně mikroforum doprovází a že vždycky se domlouvám s hostem a já jsem teda vybral dneska jednak něco na přání vaše, což k tomu se dostaneme později, ale celkově jsem tu hudbu vybíral tak, aby se pokud možno těhle témat, o kterých se dneska budeme bavit, dotýkala. Takže hned ta první písnička, kterou si teď pustíme, je z repertoáru Spiritual Quintetu a jmenuje se Až se k nám právo vrátí.
Jsi sluncem vítané planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Kam chci, tam půjdu, a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chuť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Chci klidně chodit spát a bez strachu vstávat,
až se k nám právo vrátí.
Po svém vychovává,
až se k nám právo vrátí.
Už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.
A to to zbývám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Rádi, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Jsme ve studiu Nočního mikrofora na Dvojce Českého rozhlasu a mým hostem je genetický biolog a katolický kněz Marek Orko Vácha. Položím tedy tu vaši kruciální otázku, tedy hádala se duše s tělem, o které jsem se zmínil na začátku, trošku jinak. Věda versus víra, anebo věda a víra? Jak byste to charakterizoval?
No, duše se určitě s tělem nehádá a věda a víra dohromady samozřejmě. Svět je jeden, svět je jeden. To znamená, věda, řekněme, vnímám to tak, že poznává takovou tu horizontálu toho světa. Od velkého třesku po člověka. A víra spíš tam hledá tu vertikálu. Ta se spíš ptá, jaký to všechno má smysl.
Když řešíte například nějaký genetický problém, pomáhá vám nějak ta víra v práci nebo je myšlení v tomto případě nastaveno na tu racionální polohu a ta spirituální poloha čeká jakoby v opodál?
No to podle toho, co je to za problém, když je to problém opravdu vědecký, protože tím jim jobem je lékařská etika, tak tam člověk vždycky jako hledá ty přesahy, tak tam opravdu ne. Samozřejmě, že ne. Jo, protože tam prostě jsou určitá pravidla hry, kdy je potřeba jako přemýšlet v intencích DNA, promotory, restriční endonukleázy a podobně. Tady ty naše hračičky, se kterými se to všechno děje. A víra spíš mě pomáhá v tom, že si najednou člověk v takovým blesku uvědomí, jak je to velmi elegantní, jak je to krásný. Najednou, jo? Najednou, když člověk jako čte ty věci z biologie a z ekologie a teď je, něco píšu o ochraně přírody, o environmentální etice a ta víra najednou vám tam dá takový ten blesk a dnes si člověk uvědomí ten zážitek krásy, jakýkoliv zážitek krásy. Ono je to vlastně nostalgie po tom ráji ztraceném anebo třeba už předchuť toho ráje budoucího, tak jak to někdy mystici říkají. Jo, vesmír nemá důvod, aby byl krásný, ale on je.
Jo. Já jsem se právě chtěl zeptat, do jaké míry vlastně ta může pomoci knězi při kázání nebo třeba ve zpovědnici, když ví zcela přesně, jak se chová buňka v organismu člověka, zvířete, jak v nás žijí různé mikroorganismy, bakterie, viry, co je to DNA, genom a takové tyhle ty odborné pojmy.
No já moc o virech ani o bakteriích nekážu, pravda, ale to vám pomůže samozřejmě velmi, protože když to vykládám na přednáškách, tak máte to, jako byste byl v umělecké galerii a chcete poznat, jaký je vlastně ten umělec a nemáte nic jiného než ty obrazy. A čím víc rozumíte těm obrazům, tak tím víc vám to otevírá oči pro ty bolesti, hledání, radosti, touhy, lásky toho umělce. Takže čím víc člověk rozumí přírodě, tak tím víc mu to otevírá oči pro krásu stvořitele. A pravoslavný teolog Pavel Evdokimov říká, no já už se těším, až začnou jednou svatořečit ty vědce. Jo, protože člověk, který opravdu naprosto poctivě bádá a objevuje něco nového ve světě, to je forma kontemplace.
Hmm. Cítíte vy sám nějaký rozdíl mezi, řekněme, vírou v Boha a tou institucí, kterou je katolická církev, nebo vůbec církevní hierarchie všeho druhu obecně, protože často tyhle ty pojmy jsou zaměňovány a vede to k mnoha nedorozumění.
Cítím velmi silně a cítím to velmi bolavě u celé řady mých kamarádů. Teď se nechci nikoho dotknout, ale fakt jako věřit je přirozené. Jo? A napadá mě teď tady z voleje jedno místo, což je Santiago de Compostela, kam najednou spousta a spousta lidí chodí na takové ty dlouhé pěší poutě, pak o tom píšou krásné knížky a to jsou právě typicky lidé z takové té šedé zóny, kteří jaksi tuší, že život přece musí mít nějaký smysl a dokonce uznávají, že se tomu dá říct ty. Ale nemají úplně dobrou zkušenost s těmi zdmi těch církevních institucí. Takže najednou se nám probouzí taková ta spiritualita v přírodě, poutě, Santiago de Compostela a podobně. Mně to přijde velmi a velmi sympatické.
A máte pocit, že právě ten rozpor mezi tou hierarchií, který vyvolává, řekněme, takový ten antiklerikalismus, který v české společnosti byl vždycky
a je stále.
Že to je, nebo do jaké míry lze s tím bojovat, nebo co může církev, protože vy jste jejím příslušníkem, udělat pro to, aby se prostě tyhle dvě věci úplně jaksi nezaměňoval.
No, myslím, že to je běh na velmi, velmi dlouhou trať a že je to opravdu spíš na desítky let a doufám a věřím, že se to podaří pomaloučku lámat těmi, řekněme, charitativními projekty. Jo, ono málo naplat v sousedním Rakousku je naprosto běžné, když církev udělá nějaký fest, nějaký svátek prostě pro celou vesnici, kde se tam jako točí pivo a podobně, kdy ta církev mnohem víc je otevřená vůči tomu sociálnímu světu, mniši tam mají nějaký klášter, v tom klášteru zaměstnávají sociálně slabé, kteří by normálně už práci nesehnali, dávají jim nějaké peníze, všichni ví, že ten klášter nevydělává velké množství peněz, ale všichni chápou, jako proč tomu tak je, tak to mně přijde velmi a velmi sympatické. Dneska církev dělá obrovskou práci, no, začíná pomaloučku, co se týče ochrany přírody, jo? Protože církev vždycky tady byla za těch 2000 let citlivá na ty slabé, bezbrané, marginalizované, mentálně nemocné, alkoholiky, domoví důchodců, špitály, teď ta tradiční agenda, život na obou koncích, potraty, eutanázie, no a nemáme tady náhodou nějaké ty němé tváře, které také nemůžou artikulovat svá práva, jo? Neměli bychom tu svoji odpovědnost rozšířit i na ten svět přírody, takže myslím si, že tady je spousta prostoru, kde různé křesťanské církve můžou udělat veliké, veliké množství dobra.
No, jedna z takových věcí, která právě speciálně katolickou církev, řekněme, odlišuje od těch ostatních křesťanských, které zatím zůstaneme na půdě křesťanských církví, je třeba celibát. Já vím, že vy patříte mezi jeho kritiky při nejmenším. Co si o tom myslíte, do jaké míry je to věc, která je nutná, protože například ortodoxní církev církev ho nezná, nebo lépe řečeno, nemá ho jako povinný pro každého kněze, stejně tak evangelíci, katolíci ano.
Jasně. No, já nejsem žádný bojovník proti celibátu, ale jednou jsem to řekl někde v rádiu, a tedy bys to se mnou táhne, ale proč ne, jako sám tady nikdo nechce celibát rušit, to v žádném případě. Tady spíš se jedná o to, jestli velké charisma kněžství spojovat s velkým charismatem celibátu do osoby jednoho člověka. Pokud chci být knězem, jestli nutně musím žít v celibátu, a ty moje zkušenosti jsou dosti tristní, a myslím si, že tolik energie, kterou otec rodiny dává do výchovy svých dětí, a čas a energii, kterou tomu věnuje, tak si skoro jako myslím, že podobnou energii vrážím do toho, abych ten celibát uhrál tak nějak, řekněme, na remízu.
Co to je remíza v tomhle případě? To by mě zajímalo.
Už si necháme do nějakého dalšího vysílání.
Dobře, nebudeme...
Jenom o tom napíšu knížku.
Dobře, no tak... Jedna z takových věcí, o kterých jsme se dotkli a kterou se v sobě nese ta víra, je láska jako taková. Tak pojďme se teď podívat zase trošičku na tu muziku. Pusíme si Vláďu Mišíka a jeho slavnou variaci na renesanční téma.
Super.
Český rozhlas Dvojka.
Blující černou oblohou, zavřete dveře na petlice, zasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla. Vy, kterým srdce skamenila, a bojí se, co bude z rána. Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatyních cest, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatyních cest. Černice, plující černou oblohou, náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou.
Noční mikrofórum.
Dnes s Michalem Prokopem.
Ano, a jsme tu stále s naším dnešním hostem, kterým je Marek Orko-Vácha, vědec a teolog. A pokud byste mu chtěli položit nějakou otázku i vy, vážení posluchači, napište ji na mailovou adresu mikroforum@rozhlas.cz. Už jsme se dotkli toho, že přednášíte dneska také lékařskou etiku. Co vás vlastně přivedlo k tomuhle tomu oboru? Byly to ty otázky života a smrti, nebo to bylo ještě něco víc?
Ne, mě to, přiznávám se, že vždycky mě tady tahle oblast zajímala, protože do toho spadnete ani nevíte jak, protože vlastně ono to všechno začalo tím, že jsem začal co si psát o evoluční biologii a teď jako přišli různí a jiní křesťané a říkali, že to přece nejde a tak. A tak jsem začal dělat ten průnik Darwin a Genesis první kapitola. No a pak už se do toho dostanete a pak už vás chytne environmentální etika, bioetika jako taková, lékařská etika. Takže to byl v podstatě logický vývoj. Dneska jsem byl na překrásné konferenci v Pardubicích RANK 2016, rutinní analýze nukleových kyselin, tak tam jsem taky tam co si vykládal a ono málo na plat, kdykoliv otevřete noviny, tak tam vždycky je nějaké téma z bioetiky, jako den co den, takže je to téma, které je velmi zajímavé, velmi bouřlivě se vyvíjející. Každý semestr musím inovovat svoje přednášky, protože to jde neuvěřitelně dopředu a etc.
No je to, už jsem říkal, otázky života a smrti, tak třeba já nedivme se, že to je denně v novinách. Jsou to například témata, která podle mého soudu například ve Spojených státech vyhrávají nebo prohrávají
přesně
volby.
Přesně tak.
Jo?
Přesně
čili
tak.
Začátek života, jak třeba vidíte vy ten problém umělého oplodnění a naopak potratu.
Jo,
začátek
jo,
života a jo, vlastně jo, jo. Ukončení.
Jo. No, tak taková ta opravdu tradiční katolická agenda je opravdu ochrana života. Já to vezmu trošku ze široka. Teď vyšla geniální encyklika Laudato Si od papeže Františka o ochraně přírody, kde právě tam jako buší do katolických křesťanů a říká, tak jestli chcete ochraňovat život, tak prosím vás, ochraňujte život jako celý tady na této planetě. Chudý zemi třetího světa, potraty, eutanázie, ale taky živou přírodu. Jo? Takže jako k potratu já nemám co říct, protože to pro mě není etické téma. Hmm. Jako to je špatně, jako ať se na to člověk podívá úplně jakoliv. Jo? Hmm. Tam je potom diferencovanější ta věc asistované reprodukce, protože my jsme ústav etiky, my se zabýváme výukou studentů a tu a tam něco bádáme nebo píšeme. Nejsme žádná poradenská firma, ale tak teďka tak jednou za týden jsem kontaktován nějakým člověkem, typicky to je žena, která žije v manželství nebo v nějakém vztahu s partnerem. Ne vždycky je tam nějaký náboženský kontext, někdy bývá, často nebývá a jenom chtějí ti lidé vidět, co se vlastně přesně děje v asistované reprodukci, protože si hledají na to informace a zvažují, že by tady do takovéhle věci šly. Tak tam je to opravdu, to nechci z té otázky utíkat, a tam to je opravdu případ od případu. Tam člověk musí být jako velmi a velmi opatrný, velmi citlivý, velmi diferencovaný, protože aspoň tady tohle můžu říct, jo, přijde za váma maminka a říká vám, tak já když jdu kolem pískoviště, tak mi tečou potoky slz. Jo, to není triviální tady toto. Hmm. Jo, já jsem ten celibát sliboval, oni ne.
Hmm. A co například ten problém genetických změn u lidských embryí? Shodou okolností zrovna dneska jsem ráno četl v Lidových novinách takový článek, který se týká toho, že v Británii povolili tuhle záležitost. Co tohleto?
Tak to znamená. Dneska jsem o tom trochu mluvil na tom ranku v Pardubicích, bych chtěl pozdravit pana doktora Štumra, který to všechno krásně organizuje. Tak to je velká věc poměrně, protože oni to začali Číňani zhruba tak asi před rokem. Ty první věci v Nature, takové ty zajímavé a důležité, byly někdy v březnu a v dubnu 2015, kdy Evropská unie v zásadě říká, když budu váš pacient a dávám informovaný souhlas, tak si dělejte s mými geny úplně, co chcete, ale je tady podmínka, že všechny vaše zásahy musí umřít spolu se mnou v rakvi. Jo? A to je velmi, velmi rozumný, protože když tady máme dialýzu a laparoskopii a antibiotika a kdo ví co, no tak prostě ten genom jako není nic jak nějakého super posvátného. Proč bychom to nedělali? A já vám k tomu musím dát souhlas. A problém spočívá v tom, že já bych za váma mohl přijít po úspěšné terapii a říct vám, tak vám děkuju, že jste mě takhle uzdravil a teďka mě prosím vás udělejte úplně stejnou změnu v mých spermích. Jo, aby i moje děti vlastně byly zdravé a tu změnu, kterou vy uděláte, tak tu přinesete do vlastně generace mých dětí, mých vnuků, pravnuků, prapravnuků a pojede to pořád dál a dál.
To už je vlastně konstrukt.
A tohle Evropská unie zakazuje z v podstatě takových jako tří důvodů. Tak jeden je ten, že to moje dítě vám ještě nepodepíše informovaný souhlas, nebo tě ještě neexistuje, pravda. Na to je protiargument, no tak my se těch dětí taky neptáme, třeba na globální změnu klimatu nebo na jaderné úložiště odpadu a podobně, tak prostě to dítě se narodí. Druhý argument je právě ten, že to neumíme technicky, což dneska je ještě pořád velmi důležitý argument, takže uděláme nějaký zásah a ono je to přece jenom jako velmi, velmi jemné, ta buňka. A ono se to může projevit na tom embryu za 40 let, anebo na jeho dětech, anebo na dětech jeho dětí. Ale ten třetí a nejdůležitější důvod je, že bych mohl zaklepat na dveře vaší ordinace ještě za týden a říct, tak bych prosil ještě, aby to byla teda blondýnka, modrooká a aby třeba měla ještě o 10% lepší paměť. Jakože to dneska ještě neumíme, ale Čína už na tomhle skutečně a reálně a seriózně pracuje. Takže to, co se objevilo v Natureu před rokem, bylo to, že Číňani začali pracovat tímhle způsobem s lidskými embryi, které jsou tak raná, tak maličká, že tam ještě není diferenciace na ty buňky tělní, somatické a na ty buňky zárodečné. To znamená, cokoliv byste s tím embryem udělal a pak to embryo transferoval do dělohy maminky, tak samozřejmě ta vaše změna bude nejenom v tom človíčku, ale potom v jeho dětech a v dalších dětech. Takže tady celý svět jako trošičku dal zpátečku.
No to se nedivím.
Britové v pondělí HFEA, což je taková jako úctyhodný etický panel Human Fertilization, slavné takové těleso, tak Britové řekli, že to můžou dělat britští věci. Povolili to konkrétně institutu Francise Cricka, ale že ty změny prostě nesmí potom dát do dělohy maminky. To znamená, s tím embryem si můžete dělat, co chcete, ale pak to embryo musíte zahodit. Hodit ho do koše nebo do výlevky a podobně. Jo? Takže tímhle způsobem to pojistili. Faktem je to, že jako první krok se udělal.
No je to, já nevím, samozřejmě je to věc názoru, ale je to docela nebezpečná prostě hra, mně to tak přijde. Když už jsme u těchto těch věcí, co eutanázie, to je vlastně konec života, to je další, bych řekl, zásadní téma lékařské etiky. Jak vy nahlížíte na otázku eutanázie nebo vůbec smrti?
Tady chci říct na začátku velmi nahlas, že to nemám nějak podloženo svojí vírou, nebo ne, to, co řeknu, neřeknu jako člověk věřící, ale řekl bych jako normálně uvažující člověk. Eutanázie si myslím, že by nikdy neměla být povolena. A teď jsou velmi zajímavé čísla z Holandska, z Belgie, Beneluxu je povolena a najednou během těch posledních 2 nebo 3 let opravdu ty čísla jdou jako extrémně prudce nahoru. Tam se zdá, že se cosi jako vymklo z kloubu a uvidíme, co s tím dělají třeba příští rok a opravdu si myslím, že to je jako velmi špatný nápad pro tuto společnost v této době a že bychom ty debaty měli zhodit ze stolu.
Říká se, že se člověk o lidských osudech doví nejvíc u doktora anebo ve zpovědnici, u faráře. Vy tohle to znáte.
No.
Lékaři často tvrdí, že dneska vlastně nemají vůbec čas na to poslouchat ten pacientův příběh.
No.
A taky se podle toho bohužel někteří občas chovají. Je i tohle problém lékařské etiky, no, s kterým se setkáváte?
Samozřejmě.
U studentů.
Samozřejmě. Jo, to je velký problém komunikace a opravdu mnoho lidí, starších lidí třeba jdou k lékaři prostě jenom proto, aby měli lidský kontakt, aby si povykládali. Nějaká nemoc už se najde. No? Takže Takže to, co dřív vlastně dělali ty vícegenerační rodiny nebo sousedské vztahy, tak vlastně teď už nemá kdo suplovat, takže buď to suplujeme nějakým domácím zvířetem, no a nebo tím, že ty kontakty hledáme právě třeba u toho lékaře, jo? Protože za farářem už se třeba tak často nechodí, nebo tam není nějaký náboženský kontext etc. Takže ano, tady tohle je jako určitě jako velikánský problém. Lékaři zaprvé opravdu a objektivně ten čas nemají. To opravdu jako nejde. No. A na straně druhé ten hlad potom kontaktu je obrovský. Takže podle mého názoru si myslím, že toto je jeden z těch rozhodujících důvodů, proč často naši pacienti hledají útočiště u různých alternativců a magnetizérů a podobně. Ne proto, že by to fungovalo, ale prostě proto, že ten člověk na ně má čas.
Hmm. Tohle to vlastně velmi podobně se tady vyjadřoval před časem profesor Pavel Klenner, který vlastně, s kterým jsem tuhle tu věc taky diskutoval, proč vlastně se lidi uchylují k těm alternativním metodám, někdy vysloveným šarlatánům, někdy ne. A odpověděl teda velmi podobně, takže to je bez pochyby problém. A myslíte, že to lze nějakým způsobem, že lze tomu nějak pomoct, tomu kontaktu lékař-pacient, aby byl takový ličtější?
To určitě lze a to je jako velký úkol tady v lékařské etiky. Vždycky se snažíme tady sdělovat i našim studentům, ale i veřejnosti, že to, co za těch 6 let do těch našich studentů se snažíme dostat, jsou knowledge, znalosti, což se nám daří. U nás taky studuje veliká skandinávská komunita, máme nejvíc norů ze všech lékařských fakult v republice a jsou tam Němci, Američani a podobně. Takže u nás studuje hodně zahraničních studentů a opravdu ty znalosti mají skvělý. Jsme na světové úrovni. Pak jsou to ty skills, ty dovednosti, tam si myslím, že jsme taky na velmi slušné až světové jako úrovni. Ale pak jsou to ty attitudes, ty postoje a tam teda jako těžce pokulháváme. Jo? Opravdu pokud pacient žaluje lékaře, tak to typicky není, protože by ten lékař byl hloupý a něco nevěděl, nebo že by taky se může stát, ale většinou to není, protože by ten lékař nějak třeba řízl špatně nebo jinam nebo podobně, ale spíš to je proto, že ten lékař je arrogantní, nevysvětlil, co se bude dít, neinformoval správně a podobně. Takže právě ty attitudes. Takže tady určitě máme jaksi co dohánět a to je jistě velký úkol i katedr lékařských etik.
Dobrá, tak si pustíme zase ještě nějakou muziku, která je o něčem. Karel Krill zaspívá Morituri te salutant.
Děkuju.
Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. A šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. A z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je byč, je zlá, jak pouliční dáma, má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtíčí plá, když háže do neznáma ve křehké snídky rudý gladiol. A z očí chtíčí plá, když háže do neznáma ve křehké snídky rudý gladiol. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Morituri te salutant, morituri te salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá k míří, které zahubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá k míří, které zahubí. Cesta je ter a prach a udusaná hlína, mosazná včelka od vlkodlaka rezavý kvér, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Rezavý kvér, můj brach a 100 let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant.
Český rozhlas Dvojka.
Dvojka na cestách.
Místo, kde se můžeme vrátit v čase, vzpomínat na dětství, co třeba v muzeu hraček v Rychnově nad Kněžnou. Dvojka na cestách.
Zítra po 9:00.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky. Noční mikrofórum.
Dnes s Michalem Prokopem.
Naším hostem v nočním mikrofóru je Marek Vácha, biolog a katolický kněz. Hovoříme o vědě i víře, o otázkách života i smrti. Můžete se zeptat mého hosta i vy, vážení posluchači, pokud chcete, a to na mailové adrese mikroforum@rozhlas.cz. Hovořili jsme už o vztahu vědy a víry. Říkáte, že věda řeší otázky, jak to je, a víra vlastně otázky proč. Jak je to se vztahem víry a umění? Existuje nějaký takový vztah?
No a říká se, že existuje, jo? Že umělec, že vy jste hudebník, tak, že umělec, ty myšlenka Zdeňka Neubauera, že buď je inspirován, anebo ho políbí múza, ale v každém případě to nemá ze sebe. Jo? A já si myslím, což fakt názor, který nabízím, nevnucuji, ale upřímně si myslím, že umělec, je-li to jako opravdový umělec, tak opravdu jako hledá něco nového. Že si taky prokopává tu svoji cestu, a ať je to hudba, nebo báseň, nebo Shakespeare, takže tam se snaží prostě najít něco nového. Že jako nebereme umění dost vážně v tom, že to není jenom cosi pro zábavu, jenom tak jenom, abychom se zasmáli, ale že ten umělec, je-li opravdový, tak se tam čehosi důležitého dotýká. Tak jsme tady měli Karla Kryla, skvělýho myšíka, a předtím, na čem jsme vyrostli jako kluci Spiritual Quintet, tak to jsou věci, které nějak jako rezonují, a když se fakt jako člověk dotýká čehosi krásného, a věřící člověk už by tady řekl krásného s velkým K.
No tak to je milé tohle slyšet. Vývoj přírodních věd je rychlý, ty nové objevy otvírají nové obzory poznání. Jak tohle všechno ovlivňuje víru? Je i tady nějaký vývoj znát, anebo je ta spiritualita naopak jako pevná, neměnná?
Spiritualita je pevná, jo. Řekněme to, čemu říkáme teda spiritualita, vztah člověk Bůh, jo, tak to je pořád stejný, ale každá generace to musí vyjádřit svým vlastním jazykem. Takže pořád vlastně píšeme nové knížky o tom též, ale když konečně na něco přijdete, tak zjistíte, že už v 16. století Jan od Kříže už to měl, a předtím Tomáš, a předtím Augustin, a předtím Origenes a tak dále. Ten vývoj vědy je ale velmi zajímavý pro mě. Opravdu v tom, že to člověku otevírá oči pro naprosto teda jako fascinující vesmír, ve kterém žijeme. Mně je to do jisté míry trapný, že už se takhle pořád opakuju, ale to je fakt myšlenka, kterou stojí za to znovu a znovu a znovu zdůrazňovat. 4,5 miliard let zpátky jakási koule prachu, a po té době z toho vyletí ta raketa Apollo na ten měsíc. Jo? Co se tady stalo, že ta hmota začala milovat, začala žasnout, začala toužit, začala se ptát, jak to vypadá jinde, jo? Co se to tady, krupice, stalo s tím vesmírem, že ta hmota se takovýmhle způsobem neinteligentními procesy evoluce ze sebe dostala tu inteligenci, jo, nerozumnými procesy přírodního výběru najednou vzniká rozum a z toho žhavého magmatu prostě najednou vyjde ta Botticelliho Venuša a začne milovat. Je schopna žhavé lásky. Jo? Tak to, ať jsem věřící nebo ať jsem ateista, tak musím se tomu znovu a každý den divit. Jo? Jakého příběhu jsem součástí? Co to je za vesmír, ve kterým žijí? A to fakt jako při vší úctě k Tolkienovi, kterýho mám velice rád, a k C.S. Lewisovi a těmi letopisům Nárnie, které mám taky velice rád, tak proti příběhu, ve kterém žijeme, je to slabý.
Zajímavý, tak řekněme, teď jste se zmínilo o nějakém vztahu, řekněme, té víry a tam vývoje přírodních věd. Mm-hmm. Jakou roli hraje víra, řekněme, v oblasti společenských věd? Ekonomie, filozofie, politologie i politika sama. Mm-hmm. Vidíte tady to, co já trošku cítím, jakýsi úpadek spirituality tady u nás v té západní společnosti oproti té islámské, která vlastně na té spiritualitě staví úplně všechno dneska.
Jo. No, musíme opatrně, jo, protože možná ta pluralitní, váhající, kolísející, tázající se Evropa, možná je to ještě lepší alternativa, než kdyby tady bylo to právo šaria.
To bez pochyby, to samozřejmě nemyslíme nikdo,
že by byla ta jedna etika, tak možná právě to, že tady je spousta různých jaksi proudů, tak to možná je lepší. A ono málo naplat z myšlenka Rogera Scrutona. Židovství, křesťanství vždycky vyrůstalo ve společnosti, kde byli menšinoví. Vždycky. Konec konců zakladatel křesťanství jako velmi realisticky říká, vy jste sůl země, světlo světa a podobně. To znamená kvasem této země. To znamená, vždycky budete v menšině. Vždycky. Jo? A opravdu tohle už jaksi my, Židé, my křesťané máme v té své DNA a snažíme se tady být tou tvůrčí menšinou. A s tím vědomím ale, že naši spoluobčané prostě vidí ty věci jinak. Jo? Ono to nemusí být úplně špatně. Na straně druhé, prostě když se mě ptáte na moje evropské hodnoty, no tak já je mám jako velmi jasně definované. Ctil se svého matku svou, aby zlouživ byl dobře ti byl na zemi, nezabiješ, nesesmilníš, nepokraješ, nepokradeš, nebudeš závidět, nebudeš křivě přísahat. A chcete-li, v jednoho Boha věřit ti budeš, nevezmeš mě do Boží nadarmo a po mně bys ten sváteční světil. Tečka.
No, myslím, že to desatero je vlastně základem morálky té západní společnosti, ať už tedy jsme věřící nebo nevěřící, jasně. Prostě kulturně určitě jasně. Vlastně na těch základech stojíme. Já jsem spíš měl na mysli to, že je dneska taková ta doba, kdy se všechno relativizuje a vlastně tyhle ty hodnoty najednou začínají vznikat vedle nich jakési nějaké nové a ten islám vlastně se nám vysmívá a říká, vy už nemáte nic, za co byste byli ochotni jako bojovat, kdežto my ano. V tom jsem viděl
ten... Jo. No, ono to je dvoubřité a teďka musím mluvit velmi, velmi opatrně. Jo? Ta Evropa, západní Evropa má jednu geniální věc, která ovšem vychází teda s odpuštěním z židovství a křesťanství, ať se nikdo na mě nezlobí. A to je to, že v lůně této západní Evropy vznikají univerzity, kde se najednou řekne, že žádná otázka není špatně, že můžeme absolutně všechno zpochybnit a že dokonce uděláme tu věc, to mimochodem islám nikdy neudělal, že ty své posvátné texty podrobíme klasické literární kritice, jako by to byla libovolná jiná knížka. Jo? A že teda to zkusíme jako rozšroubovat jako teda na součástky a podívat se teda, co to teda vlastně je za literární styly a slohy a zkusíme se s tím pracovat a bavit, jako kdyby to byla normální kniha. Na univerzitách je absolutně svobodné myšlení, všechno je dovoleno a je to mimochodem velice, velice důležitý. No, a teď přichází jedna věc, kterou považuji za důležitou. Pochybování a relativizování všeho, řekl bych, je velmi módní záležitost, řekl bych velmi dobrá záležitost a vždycky, jako nikdy není na škodu trošičku jako tu a tam jako zbořit ty staré hodnoty. Na straně druhé si myslím, že v době, ve které žijeme teď, že se pochybování stalo až jakousi módou, že jedinou jistotou doby se stává nejistota a málo na plat člověk, který zpochybní vždycky a všechno, tak se nikam nedostane. Protože když mám před sebou několik cest tak a pořád si řeknu, že by ta další mohla být ještě lepší, tak nakonec zůstanu stát na místě. Jo? A tady, kdo teda řekne, že má nějaké jistoty, což já teda si doufám říct, že teda ty jistoty mám, tak už skoro dostává tu nalepku náboženského fanatika. Takže jako ono, jako říct, že mám nějaké svoje jistoty, že jsou věci, kterým věřím, což je třeba modlitba krédo, tak se za to nestydím.
Někde jsem si přečetl, že mluvíte o probuzení jakýchsi běsů v naší společnosti. Co tím máte na mysli?
No, je to vyjádření mé životní zkušenosti, protože život je takový, že s našimi studenty medicíny jsme začali jezdit každý rok do Auschwitz a zájem o tady tuhle akci byl takový, že už jezdíme dvakrát ročně do Auschwitz, takže já už jsem tam byl, no já nevím, třeba 14krát, to je jedno. Ale důležité je, že teda každý rok tam ty dva dny strávíte, nebo tu jednu celou sobotu, je to na víkend, a tam si začnete klást jako velmi silné otázky. Když to velmi zjednoduším, tak když ta prohlídka začne, tak najednou na vás padne děsivá studená hrůza, že kdybych se narodil před 80 lety, tak bych velmi pravděpodobně byl jeden z těch, co tam umřeli. A zhruba v polovině té prohlídky na vás padne mnohem horší hrůza, protože si najednou člověk uvědomí, že kdybych se narodil před těmi 90 lety, a o takových 90, možná 120 nebo kolik kilometrů směrem na západ, tak bych byl jeden z těch vykonavatelů. Ti vykonavatelé byli lidé děsivě normální, byli to úplně stejní lidé jako my. My bychom byli moc a moc rádi, aby to byli sadisti, řezníci, psychopati a podobně. Všechno to, co o tom víme. Tam potom je přednáška, kterou tam pro nás organizují o těch lékařských pokusech na lidech. A to je geniální tady tohle slyšet, že to byli klasičtí profesoři, doktor Josef Mengele, dvojnásobný doktor filozofie, medicíny. Lee Wiesel popisuje, že když se vždycky setkal s Mengelem, měl bohatou slovní zásobu, velice hezky oblečený, kultivovaný projev. A pak jsou věci, kterým absolutně nerozumíte. Některá svá oblíbená dvojčata provázel až do plynové komory.
A to jsou ty běsy.
A to jsou, no, takže najednou vidíte, že žádný národ není imunní a po válce si všichni kladli otázku, jak je vůbec možný, že existuje nějaký národ, který by toho byl schopen. A velmi rychle ta otázka se přehodila a dneska se ptáme, existuje vůbec na světě nějaký národ, který by toho schopen nebyl? Protože už si netroufáme vyloučit nepředstavitelné. A ty běsy probudit je velice jednoduchý. No, Hitlerovi se to podařilo. A byl to národ Beethovena, Schillera, Kanta, Kaspara Davida Friedricha, byl to národ velkých literátů, velkých filozofů, velkých malířů a podobně. A přesto stačil jeden člověk a co si se stalo? Takže běsy je používám v tom smyslu, že vždycky, když se takhle jaksi jako nahlas vyzývá k tomu, že máme upřímně nenávidět nějakou skupinu obyvatel, tak já si myslím, že to lehce probouzí ty hlubinné démony toho národa a že ono to je v nás ve všech. Jo. Konec konců ty věci, které se děly za odsunu, tak to není úplně dobrá vizitka našeho národa. Pravda, samozřejmě to jenom bouchlo, protože těch 5 let, jako samozřejmě jsme byli těžkým způsobem utiskováními, takže to není na mě, abych to, nedej bože, nějak hodnotil nebo soudil. Ale jenom si řekněme, že žádný národ není imunní, a tedy ani český národ. A pokud bychom otevřeně podněcovali k nenávisti, k nějakému pohlaví, skupině, církvi, etc., no tak si zahráváme s ohněm.
Tak si pustíme jednu písničku, která možná rozptýlí trochu tyhle ty chmurné úvahy o běsech v nás, ale možná zpívá taky trošku i o tom.
ty šelestí. Jak bílé šaty nevěstí. Za oknem ticho havraní a smrt už spěchá na raní.
Jsme stále ještě v nočním mikroforu na dvojce Českého rozhlasu s Markem Orkováchou. Máme tady celou řadu mailů, které přišly většinou až na dva. Se nejedná o dotazy, ale spíše o, řekněme, pozdravy. Pokud se jedná o některé ty dotazy konkrétní, tak já myslím, vzhledem k tomu, že jsou některé jsou dost specifické, aha, asi bychom tady dneska k tomu nedokázali najít čas, abychom je dokázali skutečně zodpovědět. Tak pokud budou konkrétní, a je předám Marku Orkováchovi a za všechny ty pozdravy další, který sem chodí, pokud jsou v dobré víře, tak asi děkujeme.
Děkujeme moc krát, Jejda.
Děkujeme Jejda. Oba.
Já tam nevidím na monitor, tak jenom
já se tady právě dívám. Já se tady právě dívám. Týká se to samozřejmě některých zdravotnických problémů, eutanázie, vztahu víry, vědy, přírody. Jsou to většinou věci, o kterých hovoříme, čili pokud budou konkrétní, já je poctivě předám. Máme před sebou neklidnou dobu, nebo jsme schopni podle vás ty běsy v sobě nějak zastavit? Jste optimista v tomhle směru?
Jak říkal velký čaroděj Gandalf, there was never much hope. Nikdy nebylo moc naděje. Ale naděje pořád je. Jo?
Napadá vás něco, na co jste ještě v poslední době třeba neodpovídal, co by stálo za to? Vždyť život se skládá i z věcí nevážných. Jen třeba nikoho nenapadlo třeba zeptat se váženého vědce a myslitele na něco tak přízemního.
No, teďka je pro mě opravdu velikým tématem ochrana přírody. Jo, protože najednou fakt si člověk uvědomuje, že nikdy v dějinách planety se nevymíralo tak rychle jako teď, a ono jako málo naplat, když nám tady vymře nějaký zvíře nebo rostlina, tak ztrácíme DNA, která tady generaci co generaci procházela sítem přírodního výběru, a jeden z těch politiků to srovnává opravdu jako když jako člověk spálí nějakou knihovnu nebo podobně. Takže tady si myslím, že opravdu jako všichni lidé dobré vůle musíme teďka spojit síly, abychom zachránili, co se z přírody ještě dá.
Já se tady přece jenom dívám ještě na některý z těch otázek, jestli bychom přece jenom se k tomu nedokázali dostat.
Cokoliv.
Paní Jana Hrstková například zdraví nás oba. Četla jsem o vás knihu o Antarktidě. Chci se na základě dojmu z vašeho vyprávění zeptat z mého soukromého pohledu. Je příroda něco mezi Bohem a člověkem? Proč myslíte, že to takhle chápu a asi nejsem sama? Díky moc a tak dále. Nevím, jestli to není zrovna jedna z těch otázek, dokázal byste na to stručně odpovědět.
No, na Antarktidě, řeknu to velmi krátce, tam opravdu jako je to kontinent, jaký není na této planetě, řekl bych ze dvou důvodů. Za prvé, je to jediné místo na planetě, kde se jezdí a létá ne podle jízdních řádů, ale podle počasí. To není špatný pro pokoru. Jo? Dvakrát do měsíce máte tam nahoře v horách takovou vichřici, že lítejí kameny. Prostě nemůžete jít ven. Jo? A za druhé, je to zvláštní kontinent tím, že tam člověk cítí takovou, jakoby stát až jako skoro biblickou spřízněnost s přírodou, že vás se žádný zvíře nebojí. Že dokonce i tučňáci přijdou za vám se podívat, co jste zač, protože těch lidí je tam tak málo, že oni v životě člověka neviděli, tam vidí nějakého velkého tučňáka. A když někoho viděli, tak samozřejmě všichni ti polárníci jsou velmi pečlivě proškoleni, aby přírodě neubližovali. Takže taky tam není žádný ten velký pozemský predátor, jako je třeba lední medvěd nahoře v Arktidě. Takže zvířata na souši jsou velice jakoby krotká a zvědavá a přijdu se za váma podívat, a to je velmi zvláštní pocit.
Tady je jeden dotaz, který se týká muziky, kterou vybíráme, i jaké hosty si zveme. Pan Šimáček, to samozřejmě děkujeme. Myslím si oba, to zase děkuju i já, protože...
Samozřejmě moc děkuju. Protože... Já tam nevidím na ten monitor, tak jenom...
Jasně, já se snažím tady velice rychle. Obávám se skutečně, že jsou to dotazy... Tady se ptá posluchačka Helena, jak se dívá na nemocnice, pro nemocnice atraktivní oddělení, kde se pacienti uměle udržují na přístrojích, že se jedná o velmi drahou péči a tito pacienti většinou nevnímají a tak dále, že to je opačný extrém, než je eutanázie. Ale já se obávám, že už na to nebudeme...
To je takzvaná dystanázie a ano, tohle zná lékařská etika jako velmi problematické někdy udržování člověka příliš dlouho.
Inu, to už ale bylo dneska opravdu všechno. Loučí se Marek Orko-Vácha, vědec a kněz. A od mikrofonu Michal Prokop, díky za pozornost. Zítra uvítá v našem pořadu Jiří Verich Petrášek, docenta, inženýra, architekta Patrika Kotase. Je to architekt specializující se na návrhy dopravních staveb, designer veřejných dopravních prostředků. A teď už noční proud s Milošem Skalkou a já opět za dva týdny. Naschledanou.
Naschledanou, dobrou noc, děkuju.